Эфирда Йомакын информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7 сәгать 11 минут. Бүген календар буенча кышның соңгы көне. Димәк, иртәгәдән 1 март яз башлана. Ә язның 1 көннәрендә бөтен дөньяда халыкара хатын-кызлар көне билгеләп үтелә. Бу көннәрдә безнең тапшыруларыбызда да хатын-кызлар темасына зур урын биреләчәк. Һәм инде тапшырулар барышында студиябез кунакларына, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алачаксыз. Шулай ук безне Корапта була, аның өчен trt-tv.ru сайтына керергә кирәк. Тапшыруны турыдан-туры трансляция бара. Хәзер безнең студиябездә татар хатын-кызларының Ак Калфак бөтен дөнья җәмәгать оешмасы рәисе Кадрия Рәис кызы Идрисова. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле җәмәгать. Хәерле иртә, хөрмәтле Разин әфенде.
Кадрия ханым, без бүгенге тапшыруыбызны алдан әйтүемчә, март башында билгеләп үтеләчәк хатын-кызларыбызга багышларбыз. Һәм бу уңайдан әлбәттә инде хатын-кызларының Ак Калфак оешмасы нәкъ шушы өлкәдә эшли бит инде күп юнәлеше хатын-кызлар белән эшләүгә. Бөтен дөньядагы хатын-кызлар белән эшләүгә юнәлдерелгән, шул хакта сөйләүдән башласак.
Ярый, Разин әфенде, бик рәхәтләнеп, чынлап та инде безнең яз ае, март дигәч, шундый күз алдында хатын-кызлар гәүдәләнә, хатын-кызларыбызның, безнең үзебезнең характерлар гәүдәләнә, язгы табигатьнең үзгәреше белән, чынлап та инде ул безнең хатын-кызларның характеры шундыйрак, һәм инде менә хатын-кызлар дигәч, мин инде гомумән, гаиләбезнең татар гаиләсенең асыл затларын күз алдына китерәм. Чынлап та, менә асыл затлар. Чөнки менә безнең балалар шигырьләре бар бит инде. Җирдә миңа ни кирәк, әтидә әни кирәк ди. Җирдә миңа ни кирәк, әллүкиле ки кирәк. Җирдә миңа ни кирәк, тукай туган тел кирәк ди. Ә менә шушы Бала теле белән әйтелгән безнең инде шагыйрәбез язган шушы шигырь юллары чынлап та тукай туган тел кирәк ди. Ә менә шушыларны өйрәтүче, туган телен балага бирүче, бөтен нигезле тормышка яраклы итеп баланы үстерүче, егетләрендә, кызларында ул бит инде безнең әниләр төп көч куя. Чөнки мин күп тапкырлар әйтәм, әниләр 3 яшкә кадәр бала әнисеннән айырылырга теләми, аның итәгенә тагылып йөри. Бу нидән? Чөнки әниләр һәр вакыт бала белән. Мин инде бөтен балаларга да теләр идем әниле һәм әтиле булуны. Менә бу юнәлештә Без инде күп вакыт уйланабыз, фикерлибез, бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы бу турда инде мин инде курыкмыйча әйтәләм, нигезле эште алып барабыз дип уйлыйм. Чөнки менә әле узган атнада гына булып кайттык без Азнакай җирлегендә. Монда нәрсә булды дип сорасагыз, менә бу җирлектә Азнакайда 9 районны берләштергән Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгыш районнарында яшәүче татар халкының гаилә көн күреш йола гореф-гадәтләренең бүгенге көндә торышы дигән тема булды. Һәм инде анда безнең көньяк-көнчыгыш районнары. Алар безнең инде Леногорский, Баулы, Ютазы, Әлмәт, Бүгелмә, Азнакай, Мөслим, Сарман, Зәй районнары катнашты. Менә Монда инде безнең Ак Калфак районнарындагы җирлекләрдәге Ак Калфак җитәкчеләре белән ЗАГС бүлеге хезмәткәрләре дә катнашты. Менә бу ни эшен кирәк микән дигән сорауда булырга мөмкин. Менә без ЗАГС бүлеге хезмәткәрләре белән берлектә алары күбесе инде безне Аккалфакта барса дисәм дә ялгыш булмас. Һәм менә бергәлектә эш алып барырга дигән фикергә килдек. Менә башлап җибәрде безнең Азнакай районы. Шунсы сөенечле безнең Азнакай җирлегендә менә шушы җәмәгать оешмаларына игътибар бик зур. Менә шуннан чыгып мин инде Азнакай муниципаль районы җитәкчесе Зөфәр Марсил улына бик зур рәхмәт әйтер идем. Чөнки ул шушы оешмаларга бик нык игътибарлы, чөнки ул аңлый, шундый оешмалар, җәмәгать оешмалары халык белән бик күп эшләр башкара. Һәм ул дөрестә уйлый, фикерли, һәм эш нәтиҗәле дә бара анда. Әле шуның өстенә эш сәфәре белән безнең Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Азат Яхвар улы да килгән иде, Яхваров та килгән иде һәм алар бергәлектә безне кабул итеп, шушы үзе безнең шушы оешкан эшчәнлек белән котлап, тәбрикләп, уңышлар теләп, матур итеп очрашуда үткәреп чыгып киттеләр. Менә бу да безнең хатын-кыз бит инде кайчакта көчле ул. Хатын-кыз гаиләдә ныклы ират булса, һәм аның ират ышыгына ышыкланып яшәсә, һәм инде җитәкчелек постларында җитәкчесе хатын-кызларның көчле затлар булып, фикерле затлар булып, хатын-кызны аңлаучы кеше булганда гына хатын-кызлар рәхәт итеп эшәле. Ә менә бу җирлектә шуннан да ул шулай куелган. Без инде менә шушы радио, шушы эфирлар аша да аларга бик тә рәхмәт белдерәсе килә. Монда без нәрсәләр бергәләп өйрәндек. Иң беренче һәр район үзендә булган менә гореф-гадәтләрне, халык арасында булган гореф-гадәтләрне искә төшереп үттләр. Ни өчен ЗАГС хезмәткәрләре дигәндә, менә күз алдына китерегез, ЗАГС вакытында һәм шул вакытта иң беренче кешенең бит инде гомерендә эш туе була. Аның беренчесен ул белми, ул туган вакыт була, аның гаиләсе белә, аның тирәлеге белә. Икенчесе менә шушы туе, кешенең гомерлек туе, гаилә кору туе,
кызыл туй.
Кызыл туй, инде өченчесен ул тагы белми. Улны мәңгелеккә озатканда. Менә шуңа күрә, менә шушы үзе белә торган, үзе аңлый торган бердән бер туенда кешегә үзе безнең милләтебезнең гореф-гадәтләрен төшендерү, аңлату, чөнки бу вакытта кеше бик нишкә кыллары да аның үзенә сиңдерә торган вакыт була. Чөнки кеше зур тормышка аяк баса, кияүгә чыга, ул тормышка чыга дибез без. Кияүгә чыгуына кайбер җирләрдә әйтәләр, ә күп җирдә тормышка чыгу диләр. Ә нәрсә ул хатын-кызның тормышка чыгуы? Ул әзерлекле тормышка, ул бала үстерү серләрен ир тәрбияләү, кайнана кайнатасы белән ничек яшәү, шушы тирәлек белән ничек яшәү, менә ул тормышка чыгу, тормышны өйрәнү, нәп тормышка чыгарга тиеш. Менә шуңа күрә дә безнең татар халкында ул тормышка чыгу дип аталган хатын-кызның. Ул кул эшендә белергә тиеш, ул ашарга пешергә белергә тиеш. Ә ир егетләр тормыш кыру. Менә тормыш кыру булгач ир егетләр ягыннан ул инде тормышны җайлау. Ул ир атлы өстендә күпме өйлеп торган эшләр бар дигән сүз. Аның өендә табырга тиеш ул шушы тормышны җайлап алып бара торган бөтен мөмкинлекләрне дә ират тудырырга тиеш. Менә ул электән безнең кияүгә чыгу, менә хатын алып кайта икән, ул менә өйләнү дип тә әйткәннәр. Өйләнү ул үйле булу дигән сүздә бит әле. Менә шуңа күрә менә бу әйберләр менә безнең җирлекләрдә шушы 9 районда ничек куелган, аларның кайсылары гореф-гадәтләр үтәлә, һәрбер район үзендә булганнарын санап чыкты. Шунсы кызык, көньяк-көнчыгыш районнар дигәч, менә шушы районнар җыелгач, һәрберсе сөйләп бара бит инде, иң беренче Азнакай башлады, аннан соң инде калганнар китте, күбесе сүзне болай башлый. Безнең нәкъ сезнеке кебек гореф-гадәтләр, ләкин бездән үзгә булган менә бу бар диләр. Менә шунсы мин бик кызык сынып тыңлап утырдым, һәм шынлап та кызык та, гыйбрәтле дә, һәм шуннан фикергә килдем. Моннан бер ничә ел элек без Актаныш туган җирем дигән ике сериалы документаль фильм төшергән идек. Менә шул вакытта без инде неолит, палеолит чорыннан, ягъни таш гасырдан ук безнең Актаныш җирлегендә кемнәр яшәде икән? кешеләр яшәде микән, нишәнче елдан яши башлады микән, ул бит инде гаҗәеп бик матур җирлек безнең. Менә Марсел Галиевның, язучы безнең бик көчле шәхесебез, бер сүзе бар иде. Актаныш җирлеге ул шундый җир. Аллаһ Тәгалә үзенең ише белән йөргәндә ял итәргә туктагандыр да, шуңа күрә анда шундый күп елгалар, шундый матур табигать барлыкка китергәндер дигән иде ул. Чынлап та, шундый матур табигатьле җирдә элек-электән нинди халыклар яшәрде икән. Менә шуннан чыгып без эшкә тотынган идек, һәм шул вакытта аңлаган идек. Без дә фин-угыр халыкларда яшәгән, венгер халыкларда яшәгән, аның күп мәдәниятләре бөтенесе күчеп бетмәгән бит инде, кайсылардыр шулай калган, төрле авыл төрле характердә. Һәм менә шул гырыф-гадәтләр, ул бит гырыф-гадәтләр дин белән берлеккә генә килмәгән. Гырыф-гадәтләр безнең электән үк халыкта яшәп килгән. Менә бу ел без 1100 еллыгын динне кабул итүгә дип сүзне багышлап елны шуның өстендә эшлибез, ә аңа кадерде дә бит гырыф-гадәтләр булган халыкта. Менә шуңа күрә, менә шушында көньяк-көнчыгыш халкының һәм инде археологларның әйтүе буенча без тере шахид археологлар белән бергә эшләдек, тарихчылар белән бергә. Һәм менә алар әйткән иде, менә көньяк-көнчыгыш халкында бер төрлерәк халыклар урнашкан. Менә мин дә шунда инде анда җыелган үзебезнең шушы халыкка җыенда җыелганнарга әйтим, чынлап та безнең шундый җир, бер үк төрле гырыф-гадәтләр сакланган җир булырга тиеш. Чөнки анда бер үк халыклар яшәгән дип. Менә шундый кылда кызыклы очрашу булды. Аннан соң инде без һәрберебез менә шушы үзебезнең яктагы гырыф-гадәтне кайберләрдә инде сакланып бетмәгәннәрне үзебезгә язып алып, шулай итеп киңәшләшкәннән соң Ознакай җирлегендә булган гырыф-гадәтләрне сәхнәдә күрсәтү. Ягъни без яратып әйтә торган практик яктан карап үттек. Монда инде безнең 3 җирлектән килгән фольклор ансамбльләр, менә бала тугач үтәлә торган гырыф-гадәтләрнең барсында күрсәтеп, һәм шул вакытта кыз биргәндә, ягъни кызны тормышка, яңа тормышка озатканда нинди гырыф-гадәтләр үтәлгән, нинди бирнәләр булган кызның, һәм нәрсәләр җитештергә, нәрсәләр әзерләргә тиеш, менә барсын без монда бергәләп карадык. Һәм шундый нәтиҗәгә килдек, аларның бит инде һәр бер җирлекнең үзенең бик тә истәлекле урыннары була. Я уланың шәхесе була, я уланың шундый елгалары була. Менә Актаныш, мәсәлән, Агыйдел белән без бит бик көчле, үзебезне Агыйделгә багышлап күп әйберләребезне иҗат итәбез. Мөслим, мәсәлән, Азнакай Шатыр тавы белән көчле Азнакай һәм Шатыр тавыны олар шул кадәр зур биеклеккә менгереп, үзләренең бренд тынышладылар. Һәм инде ничә ел безнең Шатыр тауда, менә 11-нче ел инде Шатыр тау бәйрәме булырга тиеш. Һәм без инде шушы һәм регионнардагы бөтен ансамбльләрен җыеп, менә шушы тормыш конкурска багышланган фольклор ансамбльләр белән эшләргә дигән фикергә килдек. Менә бу ел инде безнең Шатыр тауда ул июльдә буламы, августта буламы, ансы соңдан билгеле булыр. Менә шушы тормыш конкурш гырыф-гадәтләренә багышларга дигән фикергә килдек. Менә ни өчен андый фикергә? Менә элек-электән бит инде безнең бабаларыбыз, ата-бабаларыбыз тау башларына менеп үзләренең планнарын корганнар. Үзләренең гырыф-гадәтләрен анда искә төшергәннәр. Менә без дә шушы юнәлешне ныклап Азнакай җирлеге белән башлап җибәргә дигән фикергә килдек.
Яз башында иң беренче тау башы ачыла. Шуңа күрә тау башында булган инде. Кадирә ханым, бу үткәрелгән чаралар булды. Без музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Аннан соң инде алда булачак чаралар турында сөйләрбез. Хәзер Азат Нургалиев башкаруында җыр тыңлап үтик.
Ah,
Мұхтарым қардашылар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының «Яңа күн» тапшыуын тыңдайсыз. Біздің студиямызда татар хатын-қызларының Ақ Қалфақ бүтін дүния жамағат ұйышмасы рейсі Қадыря Рейс қызы Идрисова. Һәм біз шушы күннәрдә билгеләп үтеләчәк халыкара хатын-кызлар көне турында сөйләшәбез. Ғалия бану жыры, менә бу инде безнең татар халкының фаҗигале язмышын чалдыра торган җырларның берсе, һәм инде әлбәттә үткәрелә торган чараларда халкыбызның тарихы да, бүгенгесе дә, киләчәге дә чагылыш табадыр. Менә без әле Кадирия ханым узган чаралар, азнакада үткәрелгән чаралар турында сөйләштек. Хәзер инде алда булачак чараларга тукталыйк. Һәм инде безгә тыңлаучыларыбыз сораулары булса 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алырлар. Шулай итеп, алда булачак чаралар турында.
Безнең менә алда булачак чаралардан минем бүген бик тә искә төшерәсем килә. Безнең хәзерге вакытта барган бик зур күләмле бер чараны, ул да булса безнең 5-нче Бөтенроссия Ак Калфак укучы кызлар бәйгесе. Менә мин сөйләгәнем бар, татар кызчыгы, татар малае 6 яшьтән 7 яшькә кадәр дип. Менә бу безнең 15 яшьтән 17 яшькә кадәр кызлар белән үткәрә торган чарабыз. Бөтен Россия кимәлендә бара бу. Без моның инде хәзер 3 турын үткәрдек. Һәм инде соңгы туры финал өлешенә без кызларыбызны икесе көнне бергә Казанга җыябыз. Ул нинди тәртиптә бара безнең? Гафу итегез. Ул безнең шундый тәртиптә бара, чөнки иң беренче безнең җирлекләрдә укучы кызларыбыз арасыннан һәм дә инде көллиятләрдә беренче, икенче курста икенче ел укучылар арасыннан, ягъни 18 яше тулган шы кызларыбызны әзерлиләр. Һәм инде безгә иң көчлеләрен җибәрәләр. Ул инде иң беренче инде аларның эшчәнлеге буенча, ягъни инде аларның күрсәткечләре, рәхмәт хатлары, грамоталары килә, оннан да артык булмаган. Һәм инде эсселәр. Менә эсселәр буенча да нәрсәләргә без тукталабыз. Эсселәр буенча менә без быел ел саен аның төрле юлына төрлеше. Без быел алдык иң беренче шушы үзенең җирлегендә мөгаллимә. Ул инде күп җирләрдә узган гасырның беренче яртысында, инде кайбер җирлекләрдә бар хәтта безнең абыстайларыбыз узган гасырның башында һәм инде 19-нче гасырның азагында, мисал өчен ул безнең Оренбург җирләрендә 19-нче гасырның азагында 90-нче елларында ук анда кызлар мәктәпләре һәм шул ук вакытта абыстайлар безнең белемне бирә башлаганнар. Менә шушы тарихи эзлекле рәвештә өйрәнү өчен балаларны кайчан мөгаллимнәр, мөгаллимәләр монда эшли башлаган, кайчан фән, ягъни укыту эшләре башланган, менә шул турда алар безнең язырга тиешләр иде. Һәм инде бу безнең 4 төрле юнәлештә бара. 4 төрле юнәлештә. Һәм бу юнәлешләр билгеле менә быел безнең бөтен дөнья татар конгрессына 30 ел. Менә шушы 30 еллыкка бөтен дөнья конгрессының 30 еллыгына. Икенчесе шушы бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак Калфак оешмасына 30 ел. Өченче тема шул. Һәм инде безнең менә быел үзебезнең гореф-гадәтләрне өйрәнүләр һәм гомумән татар милләтенә хас булган бөтен үзенчәлекле халыкка өйрәтерлек безнең барлык нисбәттә булган әйберләрне менә шушы интернетлар аша тапшыру, каналлар аша тапшыру, менә 4-нче безнең темабыз шул тема иде. Бик кызыклы. Бик һәрберсе үз күңеленнән чыккан, фикереннән чыккан, үз фикерле язмалар килде. Без моңа бик сөендек. Бернинди анда каяндыр күчереп алулар юк. Алар музейларда булганнар, тарих белән кызыксынганнар. Менә шундый эшләр килде. Без шуннан 70 кызыбызны сойлап олдык. Хәм алар бик күп билгеләр бик күп иде, хәм шуларны Zoom аша. Zoom аша без алар белән элемтәгә кирдек. Хәм 70 кызыбыз белән элемтәгә кирип, без бүтәнесе белән алар белән элемтәне урнаштырып, хәм алар белән сөйләшеп, аларның телекомиллеген, һөнәргә осталыкларын, кул эшләрендә, хәм инде әле алар безгә бик матур итеп видеолар эшләп җибәрделәр, шәк-шәк пешерү һәм ию бизәү турында. Башта кызларыбыз әйтә инде, без инде ди менә бер генә кыз әнисе белән шулар арасында шәк-шәк пешереп караган, ә бүтән бер кызыбыз да безнең шәк-шәк пешереп караганы булмаган. Алар инде бик шатланып әйтәләр, җиңсәк тә, җиңмәсәк тә без бик шат, чөнки менә без нинди эшләргә өйрәнеп калдык диләр. Менә бу да безне инде канатландырып җибәрә, чөнки безгә нәкъ шушы әйберләр кирәк. Һәм без 34 менә шушы кызларыбыз арасыннан 15 кызыбызны сойлап алып шакырулар җибәрдек. Алар инде безнең Башкортстаннан, Оренбургтан, Пензадан, Киров өлкәсеннән, Удмуртиядан һәм Татарстаннан. Менә алар безгә икесе көнне киләләр. Алар инде икесе көнне килгәч, болай гына бүләкләнү өчен түгел, безнең кире бәйгеләр башлана. Ә ул бәйгеләр нинди бәйгеләр? Ул бәйгеләр иң беренче без аны алар үзләре белән таныштыралар. Жюри каршында. Безнең жюридә менә шундый әйбер бар. Бик кемнәрдер килеп утырмый анда. Ниндидер артистлар, ниндидер кешеләр килеп утырмый. Ә безнең жюридә башка елларда җиңгән гран-при ияләре кызлары килә. Менә шушы кызлар һәм инде һәр вакыт без Сөембикә һәм Идел журналыннан алабыз, чөнки нәкъ шушы яш үзенчәлегенә караган безнең Идел журналы булса, ә безнең Сөембикә журналы хатын-кызлар журналы. Һәм алардан берешәр кеше килеп, без бергәлектә бу кызларны сыныйбыз, барлыйбыз, күзәтәбез. Һәм шунсы да кызык. Һәр җиңгән кыз, алар бит инде яшьләр, шушы үзләре яш үзенчәлегендә кызларга бәя бирәләр. Һәм ул бик кызык бәяләр. Бик кирәкле бәяләр. Ул менә без шушы яшкә җитеп биргән бәя түгел, ә яшьтәшләренә биргән бәя икенче төрлегә тәсир итә, ни кызларыбыз өчен. Алар аны шул хәтле матур итеп кабул итәләр, чөнки күрәләр ул бу яш кызларны кайларда эшләгәннәрен хәзер. Ничек аларның үзләрен тотканын, халыкка, халык аларга ничек игътибар иткәнен алар бит инде бәяли беләләр. Һәм инде менә шушы кызларыбыз арасында безнең беренче елны җиңгән кызыбыз Мәликә быел инде менә тормышка чыкты, татар егетенә чыкты, бик матур итеп инде ярашулар үткәрделәр, бик матур итеп туйларын үткәрделәр. Менә без аның белән дә бик рәхмәтле һәм шат дип әйтәм, чөнки без кызларыбызны менә үткәрдек тә оныттык түгел. Алар һәр вакыт бәяне бездән алып торалар. Һәм менә үзләре турында сөйләгәннән соң кызларыбыз кайберсе инде үз һөнәрен тагын күрсәтә, аның шигеп күрсәтә, я бәйләп күрсәтә, нәрсәдер эшләп күрсәтә. Аннан соң без инде аш пешерү урыннарына күчәбез. Менә анда инде без һәр елны яхшы ресторанларда үткәрәбез. Иң беренче алар без аларга өйрәтү дәресе үткәрәбез каз тутыру буенча. Менә ни өчен без моны алдык? Безгә инде аларның җитәкчеләре, алып килүчеләре әйттеләр, әле без үзебездә тутыра белмибез казларны. Ничек алар? Менә шуңа күрә хәзерге яшьтә без моны өйрәтергә бурычлы. Чөнки бу татар казлары булган, каз тутыру, туйга алып килү, каз каклау. Менә бындай эшләрне алар инде 15 яшьтән үк өйрәнергә тиештер дип уйлыйбыз.
Никахка ук алып киләләр
инде. Никахка ук әйел, шуңа аларның инде менә шушы көннәрдә генә үз язмышларына менә шушы әйберләр бәйләнгән була. Ә алар аны белсә, тагы да күңеллерәк бит инде. Менә шуны эшлим, менә шулай итеп эшлибез, болай итеп бизибез дип менә аларның үзләренең омтылышлы хезмәтләрдә булачак киләчәккә. Менә шуңа күрә без моны өйрәтәбез. Һәм аннан соң инде һәр яш килен тукмаш кисеп, үзе басып, үзе йомыркасын оқсытып, менә шулай итеп эшләргә тиеш дип уйлыйбыз. Һәм инде икенче эшебез безнең аларның камыр бастырып, җәйдереп, тукмаш кисү. Һәм үз кискән тукмашларын без инде ашында алар үзләре ашап карыйлар, татып карыйлар. Ә өченчесе алар безгә менә кул эшләреннән изү эшләргә өйрәтәбез. Безнең инде Нурзия Сергеева деген бик ұсто, енді неше кетап авторы қолышылар ұстасы бар, шул оларға біздің енді изу үшлерге үйреті. Хәр қыз өзіне кейіп үйрірлік изу үшләп кетерге міне біздің кетешек мұнда. Хәм оннан сон енді белгілі хүнерлерін көрсету. Мәне шул болашақ біздің. Оннан 2-3 күнне енді біз олар білен саяхат итебіз. Иң бірінші біз олар таныштырабыз Туқай музейі білен. Не үшін Туқай музейі білен? Мәне мұнда тілді, ахаңда, мұңда. Мәне бұл Туқай музейінде бүтінісіле салынған деп ойлайбыз. Хәм шуңа күре біз қызларымызды Туқай музейіне алып барабыз. Ә оннан сон біз Кариев есіміндегі Яшлер театры бар біздің анда. Оның ішкі кухнясы біле. Мәне біз һәр уақыт сәхненің алдыңына кіруге үйренебіз. Шуңа күре де біз бүтіні бізде артистларға ғашық, журналыны ашсаң артистлар турында қойсы неше бәбі ап қайтқан, қойсы кеуге шыққан, қойсының бәбі туы, қойсының никах туы, әр бір әйбір артистларына құшағылықта ба. Әбіз сәхне ішінде нәрселер қойны. Оның іші бізге нәрсе сүйлей. Хәм оның әлі сәхне олдында болмаған нендей мәшәқәтлі, өзғиетлі ішлері бар. Міне шулар турында біз таныштырып, хәм енді сүйлем тіліне үйрету дәрісләрі олабыз. Ә енді кешке біз оларны нәқ шушында енді тәбриклейбіз, бөләклейбіз, хәм ұзатабыз қызларыбызны. Міне шушы біздің оқ қалфақ оқушы қызлар, Рәсей көлемінде алып барған оқушы қызлар бәйгесінде бик көп яшьләребез қатнаша. Мұны әзірлейлер біздің регионларда бара, районларда да ол һәр бір жерлікте айырым өткеріп. Міне біз әлі бүтін жерге де кіріп бітмеді ол. Һәр бір жерлік өзі шушылайтып өткеріп, шуннан сайлап алып жіберіге тиір. Міне шулай болғандағы не біздің кемелі көлемінде біз міне түбіне тішіп, батырып ішлейбіз деп айтырға бола.
Анда бүлдіріп сұрау берем әлі. Қазір бит республикамызда цифрлаштырылуы башланды. Әмінде саяси эпидемиологик вазият нәтиҗәсендә күп кешеләрне бергә җыю рөхсәт ителмәде. Шуңа күрә менә шул дистанцион эшләүләр дә барысы исәпкә алынамы һәм менә шул эпидемиологик вазият андагы таләпләр үтәләме?
Разин әфәнде, менә шуңа күрә дә инде безнең икенче турда без аларны җыймадык, чөнки анда безнең бик күп кызларыбыз, 70 кызыбыз икенче турга да чыга бит инде. Аларны җыймадык, без алар арасыннан 14-15 кыз, 15 кыз сайлап кына алдык. Менә аның барсында мында китереп, бүтенесендә алар белән аралашып, менә шуңа күрә бу эшне без әкрен-әкрен генә җайга салып, без инде бик күп эшләрне менә цифрлаштыру юлы белән эшлибез. Zoomlar deb aytib aytamiz. Ham minali yo'ngaroq qina biz butun ishchanlik turunda mana shuni yoz oyindagi, ya'ni 3 oydagi ishchanlik turunda Zoomda 560 xotin-qizni jidik. Zoom osha biz bik ko'p ishlar boshqaramiz, bizning uchun bik o'ngoyli. Ham har bir kishiga biz borib yetalamiz. Chunki Zoom osha regionda masalan bunda yig'ilganda 1-2 kishi kirsa, masalan, Orinburdan ul kunni bizga 27 kishi кірді, тыңлады бізні. Біз турдан туры оларға барып жетелебіз. Оның міне цифрлаштыруының бик оңайлы жерлері бик көп аны. Міне шуңа күре біз Zoom аша бик көп өзі біздің жиынларымызны деп айтам, Zoom аша өткерге иеләштік. Һәм енді міне бұл қызларымыз білен де көп іші бізні біз шушы Zoom аша алып бардық.
Яқшы, демек бүтін тәләпләр үтәле.
Үтәле, Аллаға шүкір.
Һәм енді шул болашақ сұралар дәвам итегіз.
Біз енді болашақ шараларына міне қыздарымызды ұзатқаннан соң енді біздің міне Қазанда да көп кішілер райондарда да біле тұрғандардыр. Енді біздің көп жерлерде башланып кеттінде 5-ші тапқыр өткеріле тұрған татар қышығы татар малайы бейгелері. Біздің Қазан турында әйтейм әлі бұл шырақта мен енді бүтін регионларда біздің шетелдерде бірге біздің ұзған ел барсы 27 мың кіші қатынашты шушы шарабызға. Біз бұйылда да қатнашқан кішілерінің енді есебін алып барабыз, шынки бізге көп мі бала үйретілген, мұның ішіне көп мі кіші жәліп етілген олар тұрында біліп тұру бітте керек, шынки бала білен әтиен үйрені, бала білен әбікей бабыққа үйрені, оның яқынлары үйрені, апы, апасы үйрені, інісі, сіңлісі үйрені. Шуңа күре бұл біз ішіні бергенде біребіз міне ғойләләрі кіріп, ішілерлік етіп, біргеліп алып барлық етіп. Міне Қазан шәһәрінде біздің 6-7 яшлық балалар бүтін районларда өткеріліп шығып сойлап алынды. 16 бала. 6 яштан 7 яшка кадәр безнең 8 егет, 8 кыз ә катнашты бит 200 бала шушында. Һәм менә шулар арасыннан сайлап алу бик рәхәт әйбер түгел, балалар булар. Ә без менә 8 март үтү белән шушы балаларның оештыручыларын, әти-әниләрен 20-нче гимназияда барлап, җыеп, алар белән эшкә керешәбез һәм балалар белән эшли башлыйбыз. Менә бик кызык кына әйберләр. Безнең кызларыбызга өйрәтләсе, малайларыбызга өйрәтләсе, без һәр вакыт инде кызларыбыз белән бик яхшы ашханәләребездә, ягъни ресторанларда ашарга пешергә өйрәнәбез. Аларның сәләтләрен ашабыз. Быел инде без кулга инәләр тотып, сүлгеләр шигергә уйлыйбыз. Аны инде әйтерләр, ул бит программада юк, балалар бакчасында да юк. Әйе, программада юк. Без һәр программада булган әйбергә генә карап утырабыз икән. Без бит инде балаларны төрле яклап өйрәтергә тиеш. Ә менә без Сарман районында минем әйткәнем дә бар. Сүлге туен үткәреп карадык. Моны инде без гадәттә булган үзебезнең өйрәнеп карадык. Балаларыбыз безнең түгәрәкләрдә, балалар бакчасында кызларыбыз, 6 яшьтән 7 яшькә булган кызларыбыз сүлге шигәм җырын өйрәнеп, бер елга бер сүлге шиктләр. Без аларны күрдек, барладык, 100 хатын-кыз белән барып карадык. Һәм менә шушыны хәзер безнең бөтен балалар арасында да таратырга телибез. Чөнки без сәхнәдә булган үзебезнең чарабызны сабан туй формасында үткәрергә телибез. Чөнки без аларны зур сәхнәләргә чыгарабыз. Һәм егетләребезгә такталар белән, шүкеш тотып, кадаклар белән эшләргә, һәм инде билгеле иратлар кебек көрәшергә, өйрәнергә, көрәшүнең серләренә төшенергә, үз-үзләрен сәхнәдә тотырга, кеше алдына чыгыш ясарга, кыю булырга, омтылучан булырга, һәм алар сез бөтен нәрсәне дә булдырабызсыз дигән максат белән эшләтәбез һәм шайтып йөретергә тырышабыз балаларны.
Әлбәттә, 30 еллык ул зур юбилей бер оешма өчен, Ак Калфак оешмасының да, конгрессның да 30 еллыгы быел. Һәм әлбәттә, сез алдан планнар кордыгыз. Менә шул 30 еллыкка шулай эшләр идек, булай эшләр идек, дип инде еллар буена. Һәм менә бу пандемия, коронавирус ничегрәк йогынты ясады сезнең эшләргә? Менә шул цифрлаштыру юлы уңайыннан башка чараларга күчтегезме, я булмаса планнар үтәлеп барамы?
Әлегә кайсын цифрлаштыру юл белән, кайсын төрле чаралар белән менә үткәрергә безнең инде җитәкчелек, безнең бит инде Васил Габдылгаяз улы Шәйхразиев җитәкчелегендә без инде бөтен программаларны, бөтен планнарны раслатып, сөйләшеп, бөтенесен инде без инде барлап куйдык. Һәм әкрен-әкрен генә аны тормышка ашыру өстендә эшлибез. Безнең быел инде бөтен дөнья татар конгрессының инде сыез Құрылтай елі, сөзде юк, біз аңа әкірінеп ол үшеннікке жәліп итіліп, һәр кішіні, маңа қоғылышты һәр кішіні тартып бұл үшке, жойлап қана өзі біздің үші біздің алып барабыз. Біз қазір енді міне, біздің бетінде бірінші жетекші біз, мәселен, өзі біздің Аққалфа қатын қызларының Роза Туфетулова. Роза ханым бик мәртебәлі ханым, һәм оның білән бірлікті ұшырашып, сөйлешіп, берлектә үз планнарыбызны кабул итеп, һәм инде бөтен кешене бергә җыю максатыннан, менә максаты хәзер вакытта куелмаган андый, без инде өлкән яшьтәге ханымнарны, иң беренче Ак Калфакны башлаучыларны, җигелеп тартучыларны башта җыеп алып, алда инде сыезларга кадәр җыеп алып, алар белән очрашып, алар белән һәр бер әйберне барлап, аларның хатирәләрен яңартырып, бергәләп үткәрергә дип үгән планга килдек. Һәм инде безнең инде бөтен дөнья татар конгрессында ул хуплап каршыланды. Без инде бергәләп менә Васил Габдылгаяз улы белән дә һәм Данис Фанис улы белән дә килешенеп бу әйберләрне инде менә шушы 1-2 ай эчендә үтәргә дигән фикергә килдек. Һәм әкрен-әкрен генә менә саллы-саллы эшләрне без бергәләп менә шушы әйтеп оештырырга планлаштырабыз.
Һәм әлбәттә, совет чорында мондый оешмалар юк. Менә 30 ел эшли Ак Калфак. Ул бит инде әйттегез, бөтен дөнья җәмәгать оешмасы. Ягъни бөтен дөньяда, башка илләрдә дә аның оешмалары бармы Ак Калфакның? Күпме дигән сүзем?
Бик күп әйтсәң инде кешеләр шамасы соннарында бүлекчәләр ми шуңа инде күп вакыт соннарны да әйтеп сөйләшмим. Безнең бүгенге көндә 14 чит илдә ул оешмалар һәм инде регионнарның бик күбендә бүгенге көндә 47 регионда безнең инде хатын-кызлар оешмалары эшләп килә. Ләкин без куябыз шундый шарт, гел аккалвак кына булырга ни булмаска да мөмкин. Менә Төмән өлкәсендә ул сүзгә Чөнки аларның соңгы ханнарының ханбикәсе исемен, ул безнең Астрахан өлкәсендә ул Сөембикә, Башкортстанда ул берничә исем белән йөртелә. Менә шуңа күрә әрберсендә безнең татар хатын-кызлары форумы һәм алар һәрберсендә шушы форумга карыйлар. Менә шуңа күрә безнең максатчан менә шушындый Хатын-кызлар оешмасының эшчәнлеге, ул кайда булса да, ничек булса да, ул телебезне, гореф-гадәтләребезне кертүгә максатчан эш алып баралар. Мин һәр вакыт әйтәм, кайбар вакытта әйтәләр иде дә, аккалфаклар вак эш белән шөгыльләнәләр, гореф-гадәт. Ул бер вакытта да гореф-гадәт милләтнең вак әйбер була алмый. Менә шушы гореф-гадәтләрне белмәү, тормышыбызда кулланмау нәтиҗәсендә Күп кызларыбызны башка милләт егетләренә биреп бетердек. Күп егетләребезгә башка милләт кызларын алабыз. Һәм нәтиҗәдә нәрсә? Кемгә киюгә чыкса да, кемгә өйләнсә дә, башка милләт оныклары тәрбиялибез. Менә нәрсәдә безнең гыйбрәтле язмышыбыз. Менә шуңа күрә без гореф-гадәтләребезне кайтарсак иде, йолаларыбызны кайтарсак иде. Менә бу әйберләр Ул ниндидер гражданлык никахлары дигән әйберләр бер гаиләдә дә, берәүдә дә булмас иде. Менә шуның белән без күз йомабыз, кирәкмәгән эш итеп аңлыйбыз. Ләкин динебезне кайтарып, гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны кайтарганда гына милләт милләт булып калачак. Аның теле дә кайтачак, киемнәре дә кайтачак, моңнары да, йолалары да барса да кайтачак. Менә бит эш нәрсәдә тора. Без менә онытмасак иде.
Кадирия ханым, инде сез пар канатлар тапшыруында сөйли торган сүзләрне сөйли башлагыз, чөнки без сезне иртәгә пар канатлар тапшыруына чакырырга планлаштырган идек. Ләкин менә сез инде әйттегез, кыз балалар арасында үткәрелгән чаралар уңаеннан без сезне бүген чакырдык. Шулай да бер сорауга пар канатлар тапшыруыннан сезгә сорау бирәсем килә. Егетләрне гаилә тормышына әзерләү, кызларны гаилә тормышына әзерләү. Сезнеңчә алар арасында аерма бармы?
Менә безнең гадәттә мондай сораулар була. Егетләрне дә бит бала вакыттан ук әниләр янында алар күбрәк. Мин һәр вакыт әйтәм, инде егетләр 3 яшьтән соң 3 яшькә хәтле әни янында була. Ләкин әти әниләр алар арасында аерма бик зур. Егетләрне тормышка әзерләү, кызларны тормышка әзерләү, алар икесе ике бер. Ләкин телгә өйрәтү, үзебезнең гореф-гадәтләрне салу, нигезле итеп салу безнең бик кирәкле бер төсле эш. Ләкин егетне егет итеп тәрбияләү, кызны кыз бала, булачак әни, ә егетне булачак итеп тәрбияләү менә бусы икесе ике бер. Шуңа күрә мин әтиләрнең колагына әйтер идем. Безнең вакыт юк. Тәрбия эше.
Акча эшлим ди.
Әйе, акча эшлим. Чөнки чынлап та аңа аның исәсенә күп йөк салынган, әнигә генә йөкләп калдыру дөрес әйбер түгел. Егетләр күбрәк үскәндә, яшь үсмер вакытларында да әти янында булса, бу бик күбрәк сифат бирер иде безгә. Без һәрберебездә, хатын-кызларда әйтергә яратабыз. Хәзер ир-атлар бармыни инде ул дигән фикер. Менә хатын-кыз ни фикере белән әйтелә, ләкин бит монда кем гаепле? Без бит хатын-кызлар үзебездә гаепле. Менә әтиләр күбрәк игътибар итсен иде егетләребезгә, әниләр кызларыбызга. Юк, ул тәрбияне без күп вакыт уйлыйбыз матур итеп киендерү, тәмле итеп алар сораган азыкны ашату, машина алып бирү, квартира алып бирү генә. Ә нигезле тормышчан тәрбия салу, егет нинди эш башкарырга тиеш гаиләдә, кыз нинди эш башкарырга тиеш, менә боларны бит без нигезле итеп, тормышчан итеп өйрәтә, әле мин беләбез дип әйтә алмыйм. Кайбер семьяларда бар ул, шул кадәр итеп, тотырыклы итеп сакланып килгән. Ә кайбер гаиләләрдә бу әйбер юк. Бүгенге вакытта без эш акча табабыз дип, бөтен нәрсәне онытып чабабыз. Ә бала бала аңа бүтін әбіріне бірді, мені оқшаны тұттырдым, оңа тағы нәрсе керек деген фикірді көп яшы. Мені бұ әйбірлерге біз зинхар иқтибар етсәгі де, ондан сұң мен бік де тілге иқтибар еттіресім келі. Мені біз әйті біз әр уақыт хөкімет, не дейбі шынарда, әр бір бізді. Хөкімет, мектеплер, балалар бақшасы, ғойлегіне, бір юнәлште ішлесек кіне біздің бүтінісі сақлана. Мені шуңа көре біздің енді ішенікні біз алып барабыз ғойлелер біленді. Хәм шулық уақытта балалар бақшалары білен, мектеплер білен, мені шул мектеп ұқышылары, балалар бақшалары бейгілері дейді біз. Ол бит аның бейгінің негізінде мұндай балаларын ойнатып шайыртуғына түгіл. Оңда шул қадар көп әйбір, көп ғұрыф қадәтлер, бік көп тұрмышшан болған біздің ғилім сифатларын негізлі итіп алу мені біздің шушы бейгілерге келіп тұташа. Хәм шулар негізінде салына. Хәм бізге әйтелер де, мені балаларын үйреткенде әти әнилері, дәуәнилері, дәуәтілері, әпке бапқайлары олар білен бетінде. Біз өзі бізде үйрету дәрісләрі олдық рәхмет деп кетелер алар. Мені біз көп әйбіріні өзі бізде үйренді. Хәтті мені оқушы қызларына үйретелер қазір. Олар бетінде біз зум аша еткенде өзләрі де қорап тұралар. Біз нендей сұраулар білебіз, олардан нәрселер тәләп етебіз. Хәтті оқытушылары шығып, бұ әйбірлеріні бет қадір ересін біз өзі бізде білмейбіз. Мені оларға бік көп тәләп екен деп, мені шуңа көре енді шәхісләр білен таныштырулар. Мәселен, мені біз Түбән Камадан келе екен, оларының шәхісләрі турында. Ырымбур Башқұртстан яғынан келе екен, оларының жерліктері турында да сұрайбыз. Түгіл, біздің татар дүниесінде шулай ғана ма деп түгіл, мені сізден шыққан шәхісләр, сізнің негізлі тарихыңыз, мені сізде неше керек болған, мені шушындай сұраулар қоябыз, һәм ізденуге мәжбүр етіп қоябыз балаларымызды, қыздарымызды, нәне жігіттерімізді деп айтабыз. Һәм енді мені бұл біздің қатын қызлары біз білен болған үйішмалар, менімше келешекке иротлары біз білен болсын деген тілекте қоласы келі. Мені біздің әтилер клублары үшілей қой бір жерлерді, әтилер үйішмалары үшілей. Ол бік, мені бүгін құплап қоршылы олына тұрған біздің үйішмалар деп өлем. Ол әр бір жерлікте болып, негізлі етіп аны үйіштіріп, тәләп етіп нәрселер етерге әр бір жерге торату, біздің енді мақсатшан іш болып тұрға дейш енді біздің. Чүнкі біздің мені шушы іштимағы үйішмалар, байтаққына іштимағы үйішмалар шілей. Қошақта мені бізге сұраулар біраз, нек фәлән біле шұғылләмейсіз, нек шушы әйбірін ішіләмейсіз, нек бұ әйбірін... Бізде олар көп әйбір ішіләне, мені біздің ғалимелер білен, түркімні біз бар қазір ғалимелер, біздің енді 8 жыл ілік түзілген ғалимелер білен ішіләнік біз бар, чүнкі фән ішіліктілері мұнда тәрбие башқышлары деген шундай көлемні біз дисклар шығара башладық, видео дисклар, яғни үйретті фильмлары шығара башладық, онда біз 40 күннен алып балаларын тәрбиелерінің олабыз, үші соның шықты, дүртінсін әзірлене біз мұнда барсы да медицина яғынан қорайтмы фән ішіліктілері, өзі біздің мәғариф яғынан қорайтмы фән ішіліктілері, өзі біздің дини яқтан қорасақта фән ішіліктілері, өзі біздің халықшанлық қорағанда да фән ішіліктілері, міне олар білінде бізге бірге жиылып, енді фикірдәшілер жиылған жерде деген шара өткерге де жиынабыз. Міне шуңа көре, әр әйбір, әр бірсі оның тәғайіннеп ойланып ішлене, тәғайбіріне, бойбіріне деп сұраушыларға мен әр уақыт айтам, міне сен өзің нендей тәқдим кіртілең бұл яқтан? Әкші юғалып қала. Міне шушы яқтан сенің бікте ішлесін келе екен, кімгедір үйреттіресін келе екен, жиығыз өзіңіз іштимағы үйішмалар, үйіштіріңіз бір кімде бүгінгі күнде біреуінде қолына сұқмай. Ішлерге мүмкіндіктер бар. Ішлерге керек бүтіні бізге де. Кімдендір тәләп етіп кіне түгіл, хүкіметтен манда, мектептен ма, балалар бақшасынан ма, біз өзі бізде, әр бір өзі бізге тәләпшен болырға дейір. Қой бір оқты айттылар, мені детсатта менің баламның тәлім бітірділер, мектепте бітірділер деп. Сен ғойләңді не ішледің? Бала қойтып көру білен үйге, сен ненде тілді сөйлесің? Йоқ бит, көше біз бит екінші тілге. Мені шуңа көре, ең бірінші біз ғайыпні. Мен түшіріп қалдырмайын балалар бақшасында, мектепте жауаплы, балалар бақшасында, хүкіметімізде жауаплы, іштимағы ешмаларда жауаплы. Ләкин ұрлықны біз солабыз бала көңіліне ғойледі. Ол бізге қора береді.
Hem şu şurunda nıkta koyup, biz bu turda silahşını ilk tege 11 saat 20 minutta turdan tur efirde parkonatlar tapşuğunda Tataristan'ın otkalığının artisti Dürt Bala Ernisi Lilya Mullağaliyeva bilen devam ettirebiz. Bugün bizim studiyemizde Tatar Hatın kızlarının oqo faq bütün dünya cemaat uyuşması reisi Kadriye Reis kızı İdrisova buldu. Bugün biz sizden soğulaşabız. Beyremler uzgaç, dağın uçuraşırız Allah'ı birsa.
Sen so buluğuz, bəxitli buluğuz, qoyləgizinin jılılığın tüyüp, rəxət itib, tınış күңілбілі ешегіз.
Рахмет.